halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
Subax wanaagsan dadkana dhageysanayo dhamaantiinba. Waa Khamiis 10ka bisha March sanadkuna waa 2016. Idaacaddana Saaka ee Caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Danturay iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwaddii koowaad ay dhageysatay eedeysanayaasha waxyaabaha lagu eedeynayo cadeymo iyo waxyaabo kale ee baahda dadkeedna dib ay u dhigtay. Hadduu Ilaahay yiraahdeen subuuca soo socda mar labaad aa dib loo qaadi doonaa, markaasi sida ka dambeeya go-aan ay ka gaari doonto.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Gaashaanla dhexe Xasan Cali Nuur Shuute oo ka hadlaya maxkamadeynta dad loo hayso qaraxyadii magaalada Baydhabo.
Qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay inay jiraan hay-ado siyaasadeenaya dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Puntland oo xalay la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ee waddankan Maraykanka.
Iyo qodobo kale hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii caalamka.
Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in horjooga sare oo ka tirsan kooxda ISIS oo dhowaantan ay ku qabteen ciidamada gaarka ee Mareykanka waddanka Ciraaq inuu ahaa shaqsi u qaabilsan kooxda dhinaca hubka kiimikada. Eedeysanahan oo aan weli magaciisa la sheegin ayaa la qabtay isbuucii hore, waxaana la xiriirintiisa hubka kiimikada ee kooxda Daacish la shaaciyey arbacadii shalay, sida ay sheegeen saraakiil gaashaandhigga ka tirsan oo diiday in magacooda la adeegsado. Horjoogahan ISIS ka tirsan ayaa lagu qabtay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen xadka Ciraaq iyo Siiriya toddobaadkii hore.
Ergega qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Siiriya Stephen Mistura ayaa waxaa shalayto uu ku sugnaa magaalada Geneva, isagoo u diyaar garoobay in dib loo bilaabo wadahadallada nabadeed ee qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Siiriya. Hannaanka bilowga wadahadalka ayaa dabcan la filayaa inuu noqdo mid gaabisa maalmaha nagu soo aadana, iyadoo weli la filayo inuu fuud ay yimaadaan halkaasi. Afhayeenka ergega Jesse Jehin ayaa waxa ay sheegtay in ka qaybgalayaasha qaarkood aanay Geneva iman doonin ilaa iyo maalmaha Axadda ama Isniinta ay fuudda nagu soo haya. Kooxda ugu weyn mucaaradka ee Siiriya ayaa waxay sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin bilowga wadahadalka. Dowladda Siriya ayaa iyaduna waxay shaaca ka qaaday in aanay ku biiri doonin wadahadalka ilaa iyo goor dambe, taas oo muujinaysa in wadahadallada aanay si buuxdo u soconaynin ilaa iyo 14-ka bishan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa walaac waxay ka muujisay dhutinta bilowga wadahadalka oo u muuqda xaalad la mid ah wixii dhacay markii wadahadallada ay bilowdeen bishii February.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Mareykanka ayaa walaac ka muujisay laba gantaal oo Iiraan tijaabisay arbacadii. Afhayeen u hadlay wasaaraddaasi oo John Kirby la yiraahdo ayaa sheegay inay si qoto dheer u eegi doonaan arrinkaas, ayna ka bixin doonaan jawaabta ku habboon iyadoo loo mariyo qaramada midoobay ama iyagu si gaar ahaaneed ay tallaabo ay u qaadi doonaan. Kirby ayaa sheegay in arrintaasi uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu kala soo hadlay dhigiisa dalka Iiraan Javad Zarif, waxaana la rajaynayaa in dhinacyadu ay wadahadallo arrimahan ku saabsan qoto dheer sii yeeshaan.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Baydhabo waxaa ku sugan saraakiil ka socda maxkamadda qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo maalin ka hor magaaladaasina maxkamadeyntooda ay ka bilaabatay 8 ruux oo loo haysto qaraxyadii Baydhabo ka dhacay dhammaadkii bishii February oo ay ku dhinteen tiro gaaraysa 30 ruux in ka badan. Haddaba Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyo ugu weheliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanla dhexe Xasan Cali Nuur Shuute. Wuxuu nagu horeyn weydiiyey safarkooda Baydhabo wuxuu ku salaysan yahay.
bismillaahi الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما سنتها جمال تضبط بشان وحا مجانده بيدبو حرونتا قبل كباي سوغاري وفدي ككوبان قرصورك عيدمدا قلب كشيدا وسوجرا محكمة درجة الكوباد ومحكمة سراء عيدمدا قلب كشيدا ايو غيب كسوعد حرونتا عيدمدا قلب كشيدا وفدي جاس جيدون كيشو بناين وحا كمدها ترك الكوباد ان مركا خورا بلاريو محكمة عيدمدا قلب كشيدا قيبت الحلمات او قدس دولة قبلات وكوفر بدئة صوماليا ومركز حرم واحد مجالات بيدابو وحنا حد عن فحد لايو شيء ومروا البلوه هلو قوب البقو كتير سن بالقبلات كإن لقى هلو محمد عيدان أو ديار كوأه ما دام مدو إنه بلاوزان نفلايو هول غلادة عيدان من غلق كسامي ربان ديغان ذا كوفر بدئة صوماليا محكمة يحيد يعني نصعته يرسول إيحيلان وضعه عيدا من غلب كشيدا في مرول بعدانة دقدق لو وافجي عدة فرمه وحيابها كدعان اللوحان الدنبية ذا الدقال تقاسي وجودون كأول معنى كميد هنتي وانا بلاوني كودي زمركو وحيابها وخركة بلاو حاكميد هاي وطوتكي حفيزكي محكمة عيدا من غلب كشيدا خيبتي الإخدامات وحوتكي حفسكي بذكر الحكومة عديسة الجيناي وصل بجيدا أرين تاسويش حتى أولي إلا إيو
waan gartay marka waxaa sidoo kale jirtay wara sheegaya in maxkamadeen dad eedaysanayaal ah ayad magaalada Baydhabo tagteen arimahaas bal sharaxaad inaga sii
gudda waxa waxyaabaha kale oo u maana waxa kamid ah runtii waxa dadkii 28kii bishii la soo dhaafay magaalada Baydhabo waxa ka dhacay runtii qaraxay isxigay oo runtii ka duwanaay kuwii hore ugu dhici jiray magaalooyinka ama guud ahaan dalka oo si gaar ah loo beegsaday shacab joogay meel suuq ah iyo meelo maqaayado ah la beegsaday arintaas runtii waxay kamid ahayd wajoodooyinka ay u maaday gudiga intaas xilalkiisa lahayd oo maxkamadda ciidamada qalad sida dadkoodii ugu cuslaay ee hoggaankeedii ah inay yimaadaan Baydhabo waxyaabaha keenay kamid ahayd qaybti joogta maxkamadda ay u kaban dhibaatoas dhacday iyo qaraxaas dhacay waxaa lagu eedeeyay waxaa loo soo qabqabtay dad lagu eedeynayo in ay erayga mas'uul ka ahaayeen waxaa loo soo xiray 8 qofood oo lagu eedeynayo walow 5 kamid ah si toos ah loogu eedeynayo in ay ahaayeen abaabulayaashii dhibaatada ka dhacday oo shacabka badan oo waxba aanan galabsan ay ku hooteen maalintii shalay ahayd maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwadii koowaad ay dhageysatay eedeysanayaasha waxyaabaha lagu eedeynayo cadeymo waxyaabo kale ay baahatay darteedna dib ay u dhigtay hadduu ilaahay yiraahdeen isbuuca soo socda mar labaad aad dib loo qaadi doonaa markaasi wixii ka dambeeya go'aan ay ka gaari doonto
dadkan aad sheegtay in maxkamadda la hor keenay ee lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen qaraxii magaalada Baydhabo ka dhacay ee dadka badan ay ku leedeen marka la fahantooda eedeysanayaasha la soo eedeeyay ma haysteen dad qareena oo difaaca eedeymaha lagu soo eedeeyay mise waxay ahaayeen kuwo uun la soo eedeeyay oo meesha sidaas u yimid oo cadeymo dheeraadna loo baahday dib loo dhigay oo isbuuca soo socda sidaa sheegtay aad doonaysaan inaad go'aan ka gaartaan
waa qasab runtii markii maxkamad la yiraahdo maxkamaddu waxay ka kooban tahay dhinacyada dhinac ka mid ah waa qareenka qareenka iyo xeeladaynta waxay u siman yihiin maxkamadda waa qasab in uu eedeysanuhu cidda la eedeynayo cid sharciga ku matashaa ay haysaa arrintaasna arrin ay maxkamaddu ka leexan karto maaha waa arrin dastuuri ah ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku qoran qofka inuu xaq u leeyahay qareen inuu helaa weyna heleen oo maxkamaddan way u qabatay mataqaana markaa imaanaan horaa loogu qabtay ka horna way heysteen runtii
waa tahay mararka qaarkood waxaa maxkamadda darajada koowaad lagu eedeeyaa in xukunada ay fuliso dadka eedeysanayaasha ahi ee la soo eedeeyo qaarkood aysan helin qareeno ay kuwii ay u baahnaayeen ay yihiin oo sidaad adigu sheegtay aad u qabataan qareeno laga yaabee in hawsha ay qabanayaan aysan xil badan iska saarin oo sidaa daraaddeedna xukunka inta badan uu ku dhaco dadkan eedeysanayaasha ah arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa
arrintaasi waxba kama jiraan sababtoo ah eedeysanaha qofka muwaadinka ah marka la tuhmo oo la eedeeyo oo lagu eedeeyo inuu dambi ama dacdo dhacday lagu eedeeyo xuquuquu leeyahay xuquuqdiisa waxaa kamid ah in uu qareen qabsado asaga qareen hadduu uu qabsan karin ay dowladdu u qabato arrintaasi waa ku celinaynaa waa arrin dastuuriya ma aha arrin ay maxkamaddu dhinac mari karta ma aha dastuurka dalka u yaala qodobka 35 wuxuu qoraa eedeysanuhu inuu xaq u leeyahay in uu qareen ku metelaa sharciga xeelaha haddii uusan helin meeshaas maxkamad ma ka jirayso wax kalaa ka jira meesha macnaha sida xeedaalin iyo baaris iyo loo gelinayo ugu eedeynayo qofka waa in la helaa qof kale oo ku metela sharciga uu ku eedeynayo xeedaalihu ka difaaca eedeysanaha eedeysanuhuna uu ku qanacsan yahay
waa gartay dadkan Baydhabo aad ku maxkamadeynaysaan hawsha aad u timaadeenna qaybka ma haystaan qareeno ayagu ay ku qanacsan yihiin oo difaacaya eedeymaha loo haysto ka difaacaya
waxaan kuu sheegay qareen markii ragga la eedeeyo ma aysan haysan qareen inay qabsadeen. Markii aynay qabsi karin caddaatayna waxaa lagu qabtay qareen. Markii qareen la qabanayana mar walba wuu fiirisaa maxkamadda kartida amba kuwaalidaydka qareenka uu leeyahay inuu ku difaaco maxkamadda sharciga hortiisa qofka eedeysanaha ah. Qofka eedeysanaha haddii uusan kasoo sheeganin u tagay oo wareysto qareenku markuu u tago oo wareysto haddii uu eedeysanaha uu kasoo sheeganin oona dhihin mataqaana qareenkan kuma qanacsanine mar macnaheedu waxay ka dhigan tahay in qareenka uu ku qancay sidaasna uu ku matalay dhibaatada iyo waxyaabaha oo ka cabanayo iyo waxyaabaha oo dembiga haddii uusan gelin u sheegaya waxyaaba ku difaacay u sheegaana asiga u sheegtaa sidaasuu maxkamadda ugu matalaa. Taa waxaa dhinac taalo eedeysanuhu xuquuqdiisa ka mid tahay mar walba maxkamadda ay socoto marxalo kasta ee maraysa inuu asiga naftigiisa isdifaaco uu hadlo.
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle dhexe xasan cali nuur shuute oo u waramay jamaal axmed cusmaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale dhowaan waxaa baarlamaanka soomaaliya ay su-aalo weydiinayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ee wasiirka amniga iyo saraakiisha amniga. wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimahan ka waraystay xildhibaan saciid maxamed maxamuud xayid oo ku sugan london kana mid ahaa guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, iyadoo la xusuusto in xildhibaankaasi aabihiis oo ka mid ahaa tiro xildhibaana oo muqdisho lagu dilay kal hore. haddaba maxay tahay ahmiyadda ay soo kordhinayaan isla xisaabtanka noocan iyo arrimo kale ayuu ka hadli doonaa xildhibaankaasi?
su-aashaada haddaan usoo noqdo waxaa weeye dee kulleyba hay-addu sharci dejinta waxay u joogtaa sidii sharciyadda qaranka iyo hay-addu fulinta si ay ula xisaabtami lahayd. xisaabtankuna ceeb ma keena, waa wax waajiba oo mataqaana ummad xeer caalamiya oo baarlamaanada adduunka iyo hay-adda fulinta hadda jeer ay ku wada xisaabtamaan. sida hay-adaha kale loola xisaabtamo ayaan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaan ugu yeernay si ay u dardargeliyaan aan u ogaano maxaa keenay dilalkan iyo qaraxyadan isdaba jooga ah ee waddanka ka dhacaya, ay shacbiga ku la-aanayaan mas-uuliyiinta siyaasadda waddanka ugu sareysa ee khalkhal lagu gelinaya ama naftooda ku weynayaan, ardayda iskuulka u socotay bam loo dhigayo. Marka si loo ogaado ayaan u yeernay si aan ula xisaabtano, aan ka weydiino su-aalaha arrintaas quseeya.
sidaad sheegtay, marar fara badan baa kasoo koow dilalka shacabka waxaa iyana dilal loo geystaa mudanayaasha baarlamaanka, in badanoo ka mid ahna waa la dilay. dabcan marka laga hadlayana baarlamaanku wuxuu matalaa shacabka soomaaliyeed. marka xukuumadda hadda jirta iyo hay-adaha amniga ee dalka wada shaqeyn hoose ma la leedihiin oo markastaba aada iska wareysataan xaaladaha amniga ka sokow inaad isla xisaabtantaan?
saan hore u sheegay, baarlamaanku waa hay-adda sharci dejinta, hadi jeerna jecel la xisaabtanka mataqaana hay-ad fulinta ee xukuumadda aan siina kalsoonida prime minister cumar cabdirashiid. annagu wuxuu hadafkeenu yahay sidii shacbiga soomaaliyeed ay ugu soo toosi lahayn nabadgelyo, ay nolol maalmeedkooda iyaga oon walwal lahayn ay ugu dhex mari lahayn waddankooda, xagga waxbarashada, shaqada, labo xubnaha baarlamaanka iyo mataqaana siyaasiyiinta qaranka in ay waddanka ay si nabada ay u dhex maraan. sida daraadeed ayaan u wajahnay in hay-adaha ay qusayso in aan u yeerno, aan su-aalahaas aan bal ka wareysano sida meelaha ay habacsanaanta ka jirto iyo maxaa loo xalin karaa. sidaad ogtahayba mataqaan in laisu yeero oo la wada hadlo waa muhiim oo maaragtay su-aalo laiska qabo.
waa garta xildhibaan saciid, marar fara badan marka ay dhacayaan dhibaatooyinka dhinaca qaraxyada iyo dilalka waxaa laga yaabaa inaydan ka hadli jirin oo siyaasad iyo mooshin iyo aada ku mashquulsanaydeen, marka laftirkiina soo laydinkuma dhaliili karo in xilligan oo aada isleedihiin amnigii faruhu ka sii baxayaa, dilalkii baa batay, qaraxyadii baa batay, inaad arrinta soo faragelisaan soo kama wanaagsaneen in marka horeba aad hawsha hadda aada doonaysaan inaad qabataan aada hore u qabataan?
waa walaal rudan, waa mahadsan tahay. wax walba waqtigeeda dhacaan, kadib markaan aragnay mataqaana hoteelada ugu muhiimsanaa ay siyaasiyiinta iyo rag badan oo qaranka muhiim u ahaa nooga dhinteen, kadib markaa aragnay in mataqaana ay sii badaneen ayaan waxaan istusnay bal hay-adaha ay qusayso arintaa, bal inaan iska aragno, aan iscalool xaarano oo aan isla turxan bixino. sidii loo wada waajihi lahaa aan aragno, sababtoo arrintan ma ah qaraxa dhimashada xildhibaan un ma ah, ummadda soomaaliyeed un bay arrintan cadow ku tahay. Ummadda yar iyo weyn, harag iyo haween, muxuu ah hay-adaha waxbarashadii oo dhan ayaa frozen noqotay. Sidaa daraaddeed dibal waxaan bal arrintan aan iska aragno, aan bal ka wada hadalno. Waxaan waa soo socdeen oo in mar walba marba meel bay soo istaagaysay. Mar la qarxiyo hotel Maka Almukarama, Jaziira, Central, oo rag badan oo qiimo iyo muhiimad u ah qaranka ay ku le-adeen, xildhibaane la toogtay oo la dilay iyagoo shaqadooda qaran fushanaya. Dee waxay nagu qasabtay in aan hay-adaha ay quseysan aan u yeerno, bal aan iska weydiino su-aal, maadaama aan u idmanay in ay arrintaas iyago ay noo hayaan annagin aan siyaasadii iyo doorashadii iyo horumarinta qaranka aan ku mashquulsanayn.
Waa gartay allah naxariistay aabbahaana, dabcan wuxuu ku jira xildhibaanadii lagu dilay xamar sabaha.
Allah naxariisto, jannadii allah ka waraabiyo. Xildhibaan maxamed maxamuud xaydu waxay ahayd 3 July 2014 maalin murugo noo ahayd. Baarlamaanka qaranka soomaaliyeedna uun u ahaa maalin murugo, tiirarka ugu adag ee asaasiga ee difaaca, guddiga difaaca iyo mataqaana iyo sharci dejinta iyo mataqaana fikir dhiibashadiisa raggii ugu xoog badan ayuu ahaa. Marka waa waqtigiisa ayay waqtiga ku ekaa, laakiinse waxay ahayd maalin murugo leh oo baarlamaanka ay la ugaarsanaya asaga iyo allahu naxariisto Saada Cali, allahu naxariisto xildhibaan Madeer. Hal bishii Ramadaan bay ku wada dhinteen.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxamed Maxamuud oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuuna u warramayey.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo baryahan baa safar ku marayay qaybo ka mid a dalkan Mareykanka ayaa habeenkii xal ahaa waxa uu la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ohio, isagoo xaaladii ugu dambeeyey ee dalka uga warbixiyey jaaliyadda. Warbixintan waxaa Columbus Ohio nooga soo diray wariyaheena v o a Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
sidoo kaleeto waxaa kulankaasi kasoo qayb galay madaxda laga soo doorto gobolkani Ohio oo isugu jira heer gobol ilaa iyo heer degmo. Xasan Cumar Xasan Dheere, gudoomiyaha jaaliyadda gobolkani oo Ohio, ayaa ugu horreyntiiba ka hadlay shirka kuna soo dhoweeyey madaxweynaha Puntland magaalada Columbus Ohio, sidoo kaleetona u mahad celiyey madaxdii kale ee kasoo qayb gashay shirkaasi.
anigoo ku hadlay magaca jaaliyadda Ohio, waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaal. gudbo waxaan kaloo rabaa, maadaama anigu magaaladan baan jooga, inaan recognise gareeyo dad elected officials ah oo meeshaan fadhiya oo saaxiibaanu nahay, ayagana inaan recognise gareeyo kod intaana gelinin, oo ay ka mid tahay Shalida Tafares.
Xasan Cumar ayaa u dardaarmay dadkii kasoo qayb galay shirka inay ka waantoobaan qabyaaladda iyo wixii waddanka dumiyey, isla markaana fariin u diray madaxda Soomaaliyeed kana codsaday inay isku tanaasulaan.
waxaan ognahay inteenan waxaynu ku dhalanay Soomaaliya, waddan baynu ka nimid, waddan baynu lahayn. halkan waxayna keenay dagaal bayna keenay, qabiil bayna keenay, qaybsanaan bayna keentay. waxaan u baahannahay haddaan Soomaali nahay inaanu heshiino. waxaan kaloon ka codsanaynaa sidoo kale madaxda kale Soomaaliyeed, waxaan hubaa dadka Soomaalida subax markay furaan websaydii furaan in laysu tanasulo. waa inaad ogaataan malaayiin Soomaaliya xeryo qaxooti ku jirta, dhallinyaro Soomaaliyeed baa badda intaas ku dhimanaysa, caruurtii waa tahriibtay, umulaheenni dhakhtarra ma haystaan, nabad dhulkeenni ma haysto, caruurteenni ban baa lagu xiray, dalkeenni waa baabaay. cid kaloon haysano iyo ilaa akhre inaga soo baxaysa midna lama arko. madaxda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay heshiiyaan, inay isu tanasulaan, inay
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa warbixin guud ka bixiyey xaaladda siyaasadeed ee uu marayo dalku. mudane Gaas ayaa sheegay mar uu ka hadlayey xaaladda guud ee Soomaaliya iyo tan Puntland inay jiraan abaaro ka jira gobollada dalka qayb ka mid ah.
anigu waddankii waa ka imid, badiisna waa ka warqabaayo, koonfurtuna waa tegayey Kismaayo iyo Xamar iyo Puntland waan ka imid. wax dhiba weyn waddanka kama jiraan ahayn shabaab iyo shiddadiisa. tanaan isku hayno 4.5 waa u imaan doonaa, laakiin dhibta u weyntaasay ahayd nabadgelyo xumadaas ay keentay. Waana dagaal sida aan qabo aan ka hadli doonaa dhibtiisa iska leh. Waxa kale oo ka jira waxay ahayd abaarta, gaar ahaan dhulkan ka yimida Puntland. Runtii abaar goboladu waxa u kala daraadeene, meelo fiican way jiraan oo aysan dhibtaasi ka jirin sida mudug iyo cayn iyo, laakiin dhulka intiisa kale xoogaxa mooda abaartaasi. Waana abaar runtii Soomaalidu markeed eegtaba abaartaasi waxa weeye waxay u badan tahay, waa wax maan mayla weeye. Of course ilaah baa keenay, laakiin marka la eego environmental degradation-kan ugu dhacay sida loo yacaan bii'ada loogu ciyaaray way iska ahaanaysaa.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka warramay nidaamka 4.5 isagoo sheegay inaysan marnaba aqbali doonin Puntland nidaamka 4.5.
hadday iyo ku hayaa 4.5 maxaa diidayna annana ku hayno maya 4.5.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale, waxaad dhegeysanaysaan v o a si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhinaca Kenya, dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan hay-ado aan dowli ahayn oo siyaasadeynaya qaabka dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee waddanka Soomaaliya dib ugu laabanaya. Wariyaha v o a magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa warbixintan soo diray.
wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya, Josephine Kaseri, ayaa shir jaraa'id oo shalay ku qabtay magaalada Nairobi. Waxa uu sheegay in uu ka codsanayo guddiga gaarka ee dhinaca maamulka iyo adeegyada ee baarlamaanku in ay soo farageliyaan awoodda ay u leeyihiin qaxootiga dhadhaab ku dhaqan sidii dib loogu celin lahaa. waxaa jira, ayuu yidhi, dad fara badan oo Soomaaliya oo doonaya inay dib ugu noqdaan dalkooda balse ay caqabad ku noqdeen hay-adaha NGO-yada ee aan dowliga ahayn, oo uu sheegay inay yihiin iyagu kuwa markaasi jidgooyo u dhiganaya isla markaana hortaagan. isagoo ka hadlayay City Hall magaalada Nairobi maalintii shalay, Josephine Kaseri waxa uu sheegay in lacago fara badan adduunku uu ku siiyo NGO-yada balse ay caqabad ku noqdeen sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen walow uu ka gaabsaday qaar ka mid a inuu magacyadooda carabaabo. guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka Soomaaliya, Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan, ayaan weydiinay bal waxyaabaha dadka qaxootiga loo celinayo iyadoo aanay jirin adeegyo iyo qorshayaal loogu talagalay Soomaaliya, walow ay jiraan booqashooyin madaxda Soomaalidu ay ku yimaadeen Kenya isla markaana ay jiraan wufuud ka tirsan Kenya oo iyagana ay qaxootiga qaxootigu la socdeen.
walaale waxa weye, horta celiska waxaa keenaya annaga ma keenayno, duruufa keenaysa. yaman waad ogeedo hadda way iska deganayd oo dadku iska xamaalanayeen noloshay doonaan ha ku noolaadaan. dhibaata ka dhacday oo dhibaatadana way sii socon doontaa saan aniga aaminsanahay, dadkana way ku adkaan doontaa nolosha. Kenyana dowladda Kenya go-aan bay gaadhay ay leedahay xeryahan, waa tar u tagay ra-iis wasaaraheena iyo mataqaana dowladda Kenya wufuud ka socoto iyo Jubbaland. waxaa laga hadlaya waxa weeyaan dadkanu wixii doonayo inuu laabto in la caawimo, taas waa midda hadda aan ku hol jirno. tan kale waxa weeyaan qorshaha dheer aad i weydiisay qaxootiga soo noqonayo iyo barakacayaasha waddanka ku fidsan oo ilaa 1 million oo barakaca waddanka ku daadsan in loo helo dib u dejin, taas waxay u baahan tahay in la helo deegaankii ay degi lahaayeen, noloshii ay ku noolaan lahaayeen, hadday hoy noqonayso, hadday biyo noqonayso, hadday waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol noqonayso, iyo hadday noqonayso isaqagelin ammaankii in la helo. marka howlahaas oo dhan waa howlo laalan weeyaan oo dambe, waayo wixii waxa weeyaan wax hadeer annaga aan qaban karno ma aha. waa howl u baahan caalamku inuu nagala qayb qaato, amnigana nagala qayb qaato, dib u dejintana nagala qayb qaato, laakiin diyaar baan u nahay mabda ahaan, mabda'a noo yaalo meel weeyaan hadduu ilaah yiraaho.
soomaaliya waxaa ku soo foolay sanadka 2016 doorashooyin, waa laga yaabaa ayay Kenya qaar ka mid ay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood ay ka lug jiidayaan culayska faraha badan ee dadkaasi ay keeni karaan ama isku dheelitirna'aan ka iman kara dadka soo noqonaya iyo kuwii horey u joogay. hase yeeshee, qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka Kenya uu ka mid yahay Cabdullaahi Diiriye oo wargeyska Daily Nation soo xiganayay ayaa sheegay in 15,000 ilaa iyo 20,000 oo ka mid a dadka u dhashay waddanka Kenya inay weli ku maadanayaan ama ay ku dhex jiraan dadka qaxootiga, kuwaasi oo xoolaha ay dhaafeen ama dhibaatooyin la kulmay, cunto iyo adeegyo kalena ka helayay 20-kii sane ugu dambeeyey oo ay noloshu ku adag tahay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
waa hagaag haatana Jamaal ayaa wuxuu nu hayaa ciyaarihii ugu dambeeyay. Jamaal, haye.
danduruya waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League maalintii habeenkii xalay ahaa, iyadoo kulamada xiiso badan ay ahaayeen kulanka PSG iyo Chelsea. nadiga PSG ayaa ku biirtay kooxaha Real Madrid iyo Wolfsburg iyo Benfica oo u soo gudbiyay Champions League sidii dhamaadka quarter finalaha loo yaqaan kadib markii ay ka badisay oo gurigeedana ay ugu badisay Liverpool kooxda kubadda cagta Chelsea mar kale laba gool iyo gool ayaa ciyaartaasi gegada Stamford Bridge ka dhacday markaasi ay ku badisay kooxda kubadda cagta PSG waxana goolka guusha u dhaliyay naadiga PSG ciyaartoyga Zlatan Ibrahimovic gool la isaga ayaa baasay taa oo micnaheedu ahayd in PSG ay 4 gool iyo 2 gool ciyaartaasi guud ahaan labada lug marka la isku daro ay ku soo baxday goolka kaliya ee naadiga Chelsea dhalisay oo 2 gool iyo gool ciyaarta ku dhamaatay waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Diogo Costa Costa iyo ciyaartoyga kale Eden Hazard ayaa labaduba dhaawac ka soo gaaray taas oo xaaladda Chelsea si murjinaysa Chelsea waxa ay hadda ay xaaladeedu tahay mid wali indhaha ku haysa in ay koob sanadkan ku guuleysato oo ay doonayso maadaama horyaalka xaaladeedu uusan wanaagsanayn koobka hadda uu harsan u yahay koobka FA Cup ka quarter finalada ay la ciyaari doonto maalinta Sabtida kooxda Everton dhinaca kale waxaa la leeyahay doonaa kulmo ka tirsan Champions League aan irada UEFA Europa League iyadoo kooxda Borussia Dortmund iyo Tottenham Hotspur ay ciyaari doonaan Praga iyo Fenerbahce ayaa dheeli doona Shakhtar Donetsk iyo Anderlecht ayaa dheeli doona Valencia iyo Atletico Bilbao Sporting Braga iyo Lazio Villarreal waxay martigelin doontaa naadiga Bayern Leverkusen kulanka xiisaha badanse wuxuu yahay kooxda dalka Ingiriiska ka dhisan ee Liverpool iyo Manchester United kulamadaasi dandruu waxay yihiin kulmo aad iyo aad u xiiso badan waxaan dhageysayaasha oo sheegayna in faafaynada kulmadii xalay dhacay dhamaantood iyo kulmada kale dhici doonaba barnaamijka ciyaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta ay marka ay ku dhageysan doonaan
dhinacii heesaha haddii aan jalecno waxaan dhageysayaashana u soo qabanaynaa codkii iid layar iyo hodan
saasi hodan fanaanka idlayare wixii gunaanad waa hay'ad idaacadii subaxnimo halkan si wada jir aan kala socodsiinayeen aniga waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Xasan Danduray dhamaantii isku duuban waxaan idinka tageynaa tan iyo intaan mar kale ismaqla doono kooda iyo barka duurnimo ee xaqiina Afrikada Bariga waxaan idinka tageynaa sidaas ismaqla dambe xiisa leh dhageysi waan haystaasi xariir quruxdeedii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.